Vsetínská nemocnice uvádí Pod kloboukem. Podcast pro zdraví z Valašska.
Po covidové přestávce se chirurgické oddělení vsetínské nemocnice vrací k plánované operativě. Na sálech čeká lékaře nové vybavení, včetně robotické ruky. Jaké nejčastější zdravotní problémy chirurgové řeší a mohou si při své práci vůbec dovolit emoce? Dalším hostem našeho podcastu je primář Radim Slováček, uznávaný odborník na břišní chirurgii, pedagog i cestovatel, který má na stěnách pracovny fotografie ze svých polárních výprav. Pane primáři, dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme se nejprve věnovat operativě a prevenci. Jaké zdravotní problémy u svých pacientů nejčastěji řešíte?
Ty nejčastější potíže v podstatě můžeme rozdělit na akutní stavy, které musíme řešit v krátkém časovém období, a potom stavy, které pacienta k nám přivedou většinou na doporučení jiného, třeba praktického lékaře. U těch akutních stavů jsou to jednak úrazové záležitosti, kdy pacient je nějakým způsobem zraněný, ať už na pohybovém aparátu nebo na hlavě, břiše nebo hrudníku. A z těch neúrazových akutních stavů jsou to především náhle příhody břišní, což jsou stavy, které vyžadují neodkladné řešení, ať už operační nebo neoperační. Z těch neakutních stavů, které se k nám nejčastěji dostanou, tak jsou to většinou kýly, křečové žíly, které je nutné teda operovat nějakým způsobem. A potom z těch větších výkonů jsou to nádorová onemocnění především trávicího traktu a nádory prsou.
A z těch akutních, třeba zlomeniny nebo?
Jasně, odpovídá to zcela sportovním aktivitám, které v ten moment jsou. V zimě jsou to nejčastěji zlomeniny, ať už horního pletence pažního nebo dolních končetin. Přes léto úrazy na cyklistické, na kolách, na kolečkových bruslích. Plus samozřejmě jsou to úrazy dopravní, které vyplývají z celkem hustého silničního provozu, který je. A potom jsou to úrazy pracovní. No, tím, že jsme zemědělský kraj a lesnický, takže ty úrazy odpovídají i tady k tomuto spektru.
Mladí, starší lidé, muži, ženy, všichni?
Všichni. V dnešní době je dáno nějakou strukturou traumatologické péče, která traumata kam se směřují. Ta úplně nejzávažnější traumata by měla být směřována do traumacenter, která jsou vybavená veškerou technikou i odborníky dostupnými online. Pro naši oblast zajišťuje tady tuto péči traumacentrum ve Zlíně. Ale pokud se jedná o jednotlivé úrazy, kdy jsme schopni a je to dáno strukturou našeho pracoviště ošetřit tady, tak ošetřujeme u nás. A jsou to úrazy, nejčastěji úrazy končetinová traumata, zlomeniny berců, kotníku. Poměrně hodně úrazů je spojených s nějakým poraněním hlavy. Otřesem mozku počínaje a konče krvácením do mezimozkové pleny, které nejsou indikovány k operačnímu výkonu, tak tito pacienti zůstávají k léčbě na našem pracovišti.
Co může člověk udělat pro to, aby mohl těm zdravotním komplikacím předejít? Tak u těch akutních je to jasné, tam je zapotřebí asi na sebe dávat pozor, těch činností, ať už sportovních nebo pracovních, ale například u těch vážnějších křečové žíly, kýly nebo nějaké ty nádorové onemocnění břicha.
To je hlavní otázkou, jsou ta nádorová onemocnění. Jednoznačně, tak jak už jste řekl, nejlepším řešením je, aby vůbec k těmto potížím nedošlo, což je prevence. Ne, u všeho se tomu samozřejmě dá vyhnout. A ta primární prevence je tak, kdy se děláme vše pro to, aby vůbec k tomu nedošlo. To znamená u těch úrazových stavů pomůcky pro ochranu zdraví, což jsou helmy u cyklistů, různé chrániče, páteře u lyžařů, snowboardistů. U prevence nádorových onemocnění je to především zdravý životní styl a vyhnout se všem stimulům, které mohou vést ke vzniku nádorových onemocnění namátkou. Je to kouření, nadměrné používání alkoholu, to je asi tak nejčastěji, co je. U té sekundární prevence to je opatření, kdy sice toto onemocnění už vznikne, nejčastěji to lze ukázat na případu nádorů, a cílem je zjistit ten nádor v co nejnižším stádiu. To znamená zavčasu, kdy ta léčba má nejvyšší účinnost. To je to, co pro to můžeme udělat. Včas najít vzniklý nádor.
Nejsem zdravotník a ve svém věku jsem se ještě nesetkal s problémem, který by souvisel s kýlou nebo s křečovými žílami. Je to vážné? Co je to vlastně za onemocnění a jak to omezuje kvalitu života?
Začneme problematikou kýl. Tak kýly se mohou vyskytovat už od novorozenců a jsou to vrozené kýly, anebo potom vznikají během života vlastně v důsledku oslabení některých predispozičních míst, kdy část útrop z dutiny břišní se dostává pod kůži, když to řeknu laicky. A jistým způsobem je to vždy oslabení nějakého místa stěny břišní. Když si vezmeme kýly, tak tam samozřejmě ti pacienti mají nějaké problémy. Buď to omezuje při sportu, při práci, může to být při běžné činnosti, kdy to pociťují jako bolestivý útvar, nebo může docházet k různým tlakům v tomto místě a samozřejmě to pociťují negativně. Jestliže dojde k nějaké komplikaci, tak u těch kýl je to nejčastěji uskřinutí kýly, kdy vlastně ta kýla je, jejím obsahem je například střevo, které se zaškrtí na té své stopce a když nedojde k včasné úpravě, to znamená řekněme do 6 hodin se neoperuje, tak to střevo odumře.
A potom, že
to život ohrožující stav, patří to mezi náhlé příhody břišní. Pokud by i toto člověk ignoroval, tak skutečně zemře na zánět po břišnice.
Pozná to ten člověk? Bolí to? Nebo?
Bolí to. Jako toto nelze, většinou to nelze přehlídnout a ten pacient přijde, že má bolestivý útvar v třísle nebo v pupku, který tam dříve neměl nebo měl, ale nečinil mu potíží a většinou ty potíže se stupňují. No, takže toto většinou nepřehlídne. U těch křečových žil tam je ta problematika trošku jiná. Někteří pacienti přichází víceméně z kosmetických důvodů, hlavně ženy, že jim to vadí, nemají své nohy podle svých představ, ale nicméně už i ty drobnější varikozity můžou způsobovat určitý pocit napětí, zvláště při dlouhém stání nebo otoky nohou. A úplně tím extrémním příkladem, zas kam až nelečené varikozity můžou vést, tak jsou bercové vředy, kdy tomu člověku skutečně při nějakém těžkém zánětlivém onemocnění těch bercových vředů už hrozí sepse neboli otrava krve, laicky řečeno, a ten člověk minimálně ohrožený ztrátou té končetiny.
Mm-hmm. Takže rozhodně taky doporučujete řešit včas.
Čas, a když se to řeší včas, tak se najdou daleko, nemusí to skončit ani operací. Jo, jsou prostě metody rehabilitační, cvičební, pomůcky typu stahovacích punčoch, kdy lze předejít těm negativním důsledkům.
Modernizovali jsme centrální sály. Máme nové operační stoly, světla i přístroje. Zdokonalila se zobrazovací technika. Jak se vám v tomto prostředí pracuje a co oceňujete nejvíce?
No, stavebně se ty sály nezměnily. Jo, je to, co oceňujeme nejvíce, tak je to nové vybavení. Tím, že došlo k modernizaci, tak jsme se dostali vlastně na úroveň špičkových pracovišť současnosti. Všechny tyto nástroje, přístroje jsou od renomovaných výrobců a jsou jimi vybavené kliniky nebo specializované pracoviště. Takže tímto jsme se dostali skutečně na, co se vybavení týče, na špičkovou úroveň. Jestli nám to v něčem pomáhá nebo zlepšuje činnost, určitě, protože dostáváme se při operacích k daleko detailnějšímu zobrazení operovaného pole. Ta technika dovoluje daleko detailnější práci a ty operační postupy jsou pro pacienta šetrnější. Řekněme, že můžeme tímto předejít i případným peroperačním nebo pooperačním komplikacím. Každopádně je to velké plus jak pro pacienty, tak pro lékaře.
Novinkou je také robotická ruka. Jak funguje a s čím chirurgům pomáhá, u kterých zákroků ji využíváte?
Robotickou ruku nebo robotické rameno jsme si vyzkoušeli asi před rokem, kdy jsme ji používali hlavně u dlouhých operací, kdy tato robotická ruka drží kameru při laparoskopickém výkonu. Tím, že se osvědčila, tak jsme dali požadavek na její zakoupení a v současné době bylo možné tuto robotickou ruku zakoupit a můžeme s ní operovat běžně u nás. Co je její největší výhodou, tak je to, že tato pomůcka drží kameru a zvláště při dlouhých operacích, které trvají 2, 3, 4 i 5 hodin, tak neumdlévá. Ta kamera je ve stejné pozici, zobrazuje stejně to operační pole a je ovladatelná buď hlasem, anebo joystickem. Takže buď operatér nebo asistent může jemně dolaďovat pohyby té kamery podle potřeby a činnosti v tom operačním poli. Není to jenom ulehčení práce, to asi vůbec ne, ale nebo takto bych to nenazval ulehčením práce, ale každopádně to zlepšuje to samotné zobrazení při operačním výkonu. Ušetří to minimálně jednu ruku asistenta, který může použít při práci s druhým nástrojem. Někdy to ušetří celého jednoho chirurga, který by jinak pouze kameroval. Takže můžeme daleko účelněji využívat
ten lidský potenciál těch zdravotníků.
Ano.
Vy jste použil slovo neomdlévá, že ta robotická ruka...
Neumdlévá. On neomdlí ani ten asistent většinou, ale ta ruka neumdlévá, protože vemte si, že zkuste držet půlkilový něco, závaží,
kameru.
Tak to musí držet ten asistent 3-4 hodiny. Jo, jasně, že si mezi tím odpočine, ale po tak dlouhé době už tam dochází k určitému třesu a už ten obraz není tak neměný, jak by ten operátor potřeboval.
Setkal jsem se s pojmem laparoskopická operace. Co to vlastně znamená, jaký je rozdíl mezi laparoskopickou operací a jinou běžnou operací břicha?
Plně správný český název je videoasistované operace. Je to operace, kdy do dutiny břišní, která se laicky řečeno nafoukne kysličníkem uhličitým, nemůže to být kyslíkem, ale kysličníkem uhličitým, kdy získáme pracovní pole a do této dutiny zavedeme kameru a speciální nástroje, víceméně z malých ranek pomocí speciálních portů s chlopněmi. Přes tyto porty můžeme v dutině břišní operovat, aniž bychom vizuálně nebo na vlastní oči viděli operační pole, to je nám zprostředkováno pomocí video sekvence, kdy speciální kamerou je tento obraz snímán a je přenášen na velice kvalitní monitor. V současnosti disponuje naše pracoviště velice kvalitním zobrazovacím systémem, včetně 3D optiky, kdy můžeme, operátor vidí v trojrozměrném prostoru operační pole. Další novinkou, kterou můžeme používat i u těch laparoskopií, tak je možnost zobrazení prokrvení orgánu pomocí speciální kamery, která vlastně snímá fluorescenční barvu, která se podá do krve. Takže to jsou top modely, které toto umožňují v té přístrojové technice.
A představuje to nějaké výhody i pro pacienta?
Co laik nebo pacient ocení na těch laparoskopiích nejvíce, tak je asi to, že pro někoho to může být kosmetický efekt, že kromě jedné velké nebo místo jedné velké rány od hrudníku až po pánev jsou to jenom 3-4 vpichy zhruba centimetrové na kůži břicha. Co je ale daleko podstatnější, tak při klasické operaci se dostáváme k té operované oblasti přes velkou ránu v dutině břišní nebo ve stěně břišní, která potom samozřejmě při hojení a při rekonvalescenci působí tomu pacientovi potíže, hůř se mu odkašlává, později se může hýbat, je omezený ve své mobilitě, zatímco při tom laparoskopickém výkonu a při úplně identickém výkonu na tom cílovém orgánu toto odpadá, kdy ten pacient si dobře odkašle, může dostávat nebo dostává, vyžaduje daleko menší dávky analgetik, tím je velký efekt v tom, že není utlumený po operaci, může se daleko dřív hýbat. Takže i ty důsledky, nebo hlavně ty důsledky medicínské, jsou v tomto velkým bonusem.
Jak dlouho se u nás už operuje laparoskopicky a o jaké zákroky jde nejčastěji?
Laparoskopickými výkony jsme se začali zaobírat vlastně krátce po jejich zavedení v českém prostředí, to znamená koncem roku 1998. A od té doby jsme začali nejdříve operacemi žlučníku, tak jako všude, potom operacemi kýl, které už byly specializovanější a posléze zhruba před 15 lety jsme začali operovat postupně střeva laparoskopicky. To už jsou výkony, které se nedělají na všech pracovištích a běžně, ale tím, že jsme měli dobré vedení v osobě pana primáře Sankota, který nás jednak vedl sám, jednak nám umožnil se vyškolit na specializovaných pracovištích, tak jsme postupně mohli zavadět čím dál složitější výkony. V současné době tím vrcholem, co operujeme, nebo co s tím se můžeme prezentovat, tak jsou operace nádorů trávicího traktu, především střev. Operujeme zkrátka celé portfolio operací na tlustém střevě, včetně konečníku.
Jaké jsou výsledky těch operací? Dá se říct, že jsme úspěšní?
Kdybychom nebyli úspěšní, tak nám to někdo asi dá vědět a minimálně pojišťovny by s náma rozvázaly smlouvy. Takže máme tu zpětnou vazbu, máme jednak od pacientů a jednak od úzce spolupracujícího oboru, a to jsou onkologové. To znamená, ty onkologické výsledky oni vidí i po letech a když hodnotíme naše pacienty, tak ty výsledky jsou dobré. Jsou, řekněme, minimálně srovnatelné, ne-li lepší v porovnání s otevřenou operativou.
V dřívějších rozhovorech jsem se o vás dozvěděl, že jste začal pracovat jako sanitář. Řekněte nám více o vaší cestě ke zdravotnictví. Kdo byl pro vás inspirací a vzorem?
No, po ukončení studia na gymnáziu jsem chtěl jít studovat veterinu. V té době se mně to nepodařilo a šel jsem pracovat. Šel jsem pracovat do Motola, do motolské nemocnice jako sanitář, kde jsem pracoval rok na kardiologii, no v kardiocentru, kardiochirurgie, kardiologie. Takže celý rok jsem pracoval na špičkovém pracovišti, které v té době bylo top pracovištěm, řekněme, ve střední Evropě, a viděl jsem pod ruce těm chirurgickým špičkám tady v tomto oboru. Jednak to byla velká motivace, to, jak se tito lidé dokázali chovat skromně přes své postavení na vrcholu té medicínského žebříčku, co u nás byl. To byla jedna věc. A druhý velký moment, který byl, tak bylo vidět tu práci takzvaně ze spodu. Z pozice toho pomocného personálu a sanitáře, a to myslím dá hodně potom do budoucna, kdy člověk daleko líb je schopný vidět práci i těch jednak sester a jednak i toho nižšího zdravotnického personálu a nevidí jenom tu svoji medicínskou práci, která je, řekněme, činí nejvíc tady z toho. Jo, takže to bylo takové velmi motivující období, no a potom jsem se rozhodl pokračovat už na medicíně.
Jak jste se dostal na Vsetín?
Na Vsetín jsem se dostal tak, že jsem se dostal domů, protože jsem ze Vsetína, studoval jsem tady, měl jsem tady všechny nebo spoustu známých, kterými jsem vyrůstal, a vracel jsem se domů a přišlo mě to i přes nabídky zůstat třeba v Praze, tak jsem o tom neuvažoval vůbec a vyhovovalo mě prostředí Valašska, ať už z jakýchkoliv důvodů, ať už právě prostředí svých známých nebo krajiny kolem.
Chirurgie je náročný obor, kdy je často zapotřebí se rozhodnout během sekundy. Najde se tu místo i pro emoce? Jsou případy, které vás nějak zasáhly a přináší chirurgie i nějaké veselé příhody?
Samozřejmě chirurg bez emocí by asi byl špatný člověk, protože každý musí mít nějaké emoce a nemůže zcela psychicky ignorovat stavy, které řeší. Ale většinou je to tak, že v momentě, kdy to řešíte, tak emoce jdou stranou a musí to řešit s chladnou hlavou, protože při nějakém přílišném emocionálním vypětí byste dělal akorát chyby. Ta emocionální stránka spíš přijde až po později, řekněme po zvládnutí, v lepším případě po zdárném zvládnutí toho stavu, ale i při nezdaru se s tím musí člověk vyrovnat. Samozřejmě čím je starší, tím těch zklamání medicínských zažil daleko víc a je schopný se s tím líp srovnat než člověk, který do té medicíny přijde a má ty ideály, že všechno jde hladce a všechno dopadne dobře. Nebývá to tak vždy, ale vždy musí převážit počet těch kladných věmů nad těmi zápornými.
Je náročné stát u operačního stolu, myslím fyzicky?
Jak už jsem říkal dříve, tak ty operace mohou trvat různě dlouho. Řekněme, že operace do 1,5 hodiny nejsou fyzicky náročné. To není, to člověk tak akorát začne, odoperuje a skončí. Takže to tak až tak nevnímá. Už kolem těch 3 hodin operací už cítí nějakou únavu nebo cítí, že tam stojí u toho stolu tak dlouho a operace, které jsou, řekněme, už kolem 5 hodin, tak ty už bolí. No. Ale musí se s tím člověk vypořádat, musí potom po operaci správně relaxovat, cvičit, zacvičit si a tak, aby byl zase v brzké době k dispozici.
Já jsem slyšel dokonce, že ten lékař během operace omdlel. To je opravdu pro toho operatéra tak fyzicky náročné? Překvapilo mě to.
No za, já nevím, 32 let pracuju, tak za 32 let jsem neviděl omdlít operatéra. Ten je na to tak soustředěný, že si nevšímá ničeho jiného. Ale jestliže někdo má mdlobu a ideálně je to tak, že člověku skutečně není dobře a vidí, že na něho nějaká indispozice jde, tak od toho stolu odstoupí. Není to zas tak, že by to nešlo řešit. Většinou jsou to asistenti nebo instrumentářky, protože pro ně ta doba na tom operačním sále se ještě násobí, protože nejsou tak zaujati tou samotnou prací.
Před chvilkou jste zmínil relaxaci. Jak relaxujete při tak náročném povolání? Máte nějaké koníčky? Slyšel jsem, že rád cestujete a objevujete i vzdálená místa.
Asi každý lékař a chirurg zvlášť by se měl věnovat svému tělu, myslím po stránce fyzické, tím, že po dlouhých operacích nebo po těch dlouhých pracovních směnách je velice vhodné relaxační cvičení, yoga a tak dále. Ale samozřejmě je dobré relaxovat i co se týče psychického stavu a k tomu je ideální, pro mne je ideální cyklistika, v zimě lyžování, jezdíme na divokou vodu, na lodě, takže tam si člověk odpočine jak psychicky, tak fyzicky je to jiný typ zátěže a většinou je to jako relaxační. A co se cestování týče, tak cestujeme, co můžeme, co nám dovolí čas hlavně. Ať už jsou to zimní výpravy, nejčastěji do Skandinávie nebo do Ruska, a kdy jedeme v zimě na takové polární výpravy na 8 až 17 dní třeba, řekněme, tak to je velmi relaxující a velmi uvolňující pro psychiku člověka. A potom standardní cestovatelské výpravy, naposledy jsme byli například v Patagonii, předtím na Islandu nebo v Kanadě.
A viděl jste polární záři?
No jistě.
Jaká
za
byla?
Sebou ji máte na obrázku.
To je vaše fotka?
No, je to z našich výprav.
Životní zážitek.
Krásný.
Kromě pěkných fotografií vidím, že tady máte ve svém pokojíku i zajímavou sochu. Co to znamená? Co znázorňuje?
Těžko popsat tuto sochu v podživotní velikosti, ale úplně reálně je to asi chirurg, který se připravuje k operaci a umývá si ruce předtím, než si nasadí rukavice. Ale zrovna tak bych mohl říct, že je to chirurg, který jde na operační sál a modlí se, aby operace dobře dopadla.
Co s ním máte v plánu do budoucna?
Měl jsem takový plán trošku sošku zrestaurovat, třeba dát nějaký zlatý nátěr a potom každý rok jako putovní cenu ji přidělit někomu ze spolupracovníků jako cenu chirurga roku. Ale zatím to ještě neklaplo.
Na základě jakých úspěchů by si měl chirurg roku zasloužit tohle ocenění?
No to ještě nevím. Buď by to byl nějaký mimořádný počin v medicínské oblasti, a nebo třeba nějaký lidský čin, který by se během toho roku udal. A ani by to nemuselo být třeba na poli medicíny.
Já myslím, že je to moc pěkný nápad. Těším se, až bude někdy zrealizován a budeme o něm moct natočit další díl našeho podcastu. Máte vzkaz pro lidi, kteří stojí před volbou povolání a zvažují, zda se stát lékařem? Co jim může obor chirurgie nabídnout?
No to je jedna z nejtěžších otázek, co jste mě teď položil, protože nejhorší variantou by bylo, když by člověk šel na medicínu jenom proto, že nosí bílý plášť a říkají mu doktor. To by nefungovalo a většinou ti lidi u toho nevydrží. Musí je ten obor zaujmout vnitřně a musí zatím jít. V současnosti medicína není úplně jako nejprestižnější nebo nejvíce vyhledávanou školou. Počet uchazečů celku klesal. To je jeden aspekt. A druhý aspekt je, že celá medicína se výrazně feminizuje. Což je na jednu stranu dobře, přináší to všechny ty kladné hodnoty, které lékařky přináší. Na druhou stranu pro ně je to o to těžší skloubit profesní život se svým soukromým životem. Takže tam těžko radit z pozice muže, který má doma zázemí a nemusí toto řešit. Ano, je to bezva obor, ale u těch žen je to o to těžší. Nicméně i v oboru chirurgie začínají ženy v počtu lékařů dohánět muže. Takže začíná v těch oborech být 50-50. Takže lze to skloubit, těžko hledat ta pozitiva a negativa, nebo tak to jednoznačně rozdělit. Ale co je na chirurgii krásného, tak je to víceméně okamžitý výsledek. Vidíte velice brzo, jestli jste operaci provedl dobře, pacient odchází spokojený domů, to je pro vás největší odměnou.
To je ta radost na té práci.
Přesně tak.
Já vám moc děkuju za rozhovor, pane primáři.
Rádo se stalo.